Мяркуе намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч. Болей ацэнак, болей каментароў на нашым сайце свабода.орг. Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня». Мікалай Утухович спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свіціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За два гады зняволення з Александрам Фёдаровым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Актывістка ХП БНФ Константин Уланаў вызвалены з турмы на вуліцы Акрэсціна. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску прайшлі акцыі салідарнасці з палізняволенымі. Ёсць затрыманыя каля 50 чалавек. Акцыя салідарнасці ў Баранавічах была разагнаная.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Галадоўку Мікалая Утуховіча каментуе былы палітвязень, праваабаронца Валеры Шчукін. Ён лічыць, што такія акцыі ў адзіночку не праводзяць.
Когда проводить какую-то акцию, то она имеет смысл, если за ней кто-то стоит. То есть ты там какой-то в тюрьме что-то делаешь, а тут, значит, кто-то должен шуметь это самое. Значит, ну, у нас такое, только партия, общественная организация, что те люди за кем-то стоит, кто за кем-то стоит. За ним, в принципе, никакой партии, ничего нет. Он там голодает, а тут тоже надо, извините меня. И у тюрьмы стоят пикеты, понимаете, и митинги проводить и так далее. А за ним, у него нет, за его душой никого нет. Он проводит, но мужественный человек, я преклоняюсь перед ним, хотя сам голодать никогда не будет. Но так нельзя просто делать. Он угробит себя, все эти акты имеют тогда смысл когда-нибудь. Вот я сидел, грубо говоря, да, когда-то освещали, шумели все, и это имело, давало какие-то плоды. А поскольку ты в одиночку, получается, да, то в одиночку такие акции не делаются. Общество просто об этом не знает. Для того, чтобы общество знало, нужны акции. А акции не проводятся никаких в поддержку информационных, да? Посмотрите, Советская Русия не пишет об этом, «Звезда» не пишет, «Басная» газеты об этом не пишут. Пишут оппозиционные газеты, «Радио Свобода», но мы же понимаем, что это специфическая аудитория, которая знает. Ну, так, понимаете? Я вот о чем. Нету нигде. А если бы, простите меня, значит, были акции, если бы у тюрьмы хватали людей сегодня, завтра, послезавтра, об этом вынуждена уже панорама говорить бы, говорила бы тогда, понимаете, что вот опять там эти негодяи, сейчас хватаем их и так далее. А поэтому он просто, ну, неправильно сделал. Еще нельзя в одиночку такие акции делать. Подавляющее большинство оппозиционных газет не читают. Ну, увы, это так. Читаем мы сами.
Праваабаронца Валеры Шчукін. У нашым сённяшнім радыёмаратоне не толькі каментары палітыкаў, праваабаронцаў, а таксама галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. На жаль, не прыгучалі сёння галасы родных Мікалая Аўтуховіча. Яны пазбягаюць кантактаў з журналістамі.
А дарэчы, Алена, мы не змаглі сёння звязацца ў часе нашага радыёмаратону з дачкой Владзіміра Асіпенкі, Людмілай Асіпенкай. А я скажу, што Владзімір Асіпенка нарадзіўся ў 1953 годзе ў мястэчку Сапоцкін Гарадзенскага раёну. Ён былы вайсковец, працаваў у падатковай інспекцыі Ваўкавыскага раёну. 8 лютого 2009 году Владзімір Асіпенка зняволены разам з прадпрымальнікамі Мікалаем Туховічам і Юрыем Лявонавым. Іх абвінавачваюць у арганізацыі і здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў.
І мы працягнем даваць слова каментатарам. Сітуацыю вакол Мікалая Аўтуховіча, а таксама ягоных паплечнікаў, якія знаходзяцца ў зняволенні, каментуе віцебская актывістка Вольга Карач. Яна мяркуе, што рэпрэсіі санкцыянаваныя грамадствам.
Па-першае, людзі не ведаюць, хто такі Мікалай Аўтуховіч. Зараз Беларусь з'яўляецца рэкардсменам па колькасці людзей, якія былі затрыманы, арыштаваны і сядзелі ў турмах. І, ў прынцыпе, калі глядзець, як змянілася масавае стаўленне да чалавека, які быў судзімы зараз і ў савецкі час, то бачна, што змены, пэўныя змены ўсё ж такі ёсць. Ну, пасадзілі, можа было за што, можа не. Людзі пачынаюць рэагаваць толькі калі яны бачаць у гэтым сэнс. Реакція на голодовку Миколая Туховича, на його арешт, вона не може бути. Тому що, по-перше, не всі люди добре ставляться до предпримальників. Почнемо з цього. Частка людей залишилася ще у совєтському часі, для їх предпримальник був спекулянтом, і це ставлення залишилося. В принципі, ну, посадили і посадили. Ні перше, ні опошнє. По-друге, їх ж не забили. Ну, посадили, сидіть у тюрмі, колись вийде. Ну, в принципі, яка може бути реакція? У нашому житті зараз відбувається шмат ніяких подіїв, які справді можуть полохати. Але у цьому випадку люди полохаються і люди відчувають шок тільки, коли вони цю ситуацію можуть примірити до себе. Ну, коли чоловік там просто робочий фабрики і наставниця. Ну, я думаю, ну, це ж предпримальник, со мною такого, такого здаритися не може бути. Певно, він там щось там здесь, на хіміші, ось його і посадили. Коли порівнять з цим випадком ДАІ із живим щитом, який там відбувся, у принципі, не так давно, люди були більш обурені, тому що кожен поставив собі на місце цих людей, кожен відчував, що, у принципі, він мав оказатися у цьому місці у цей час. І мог так само стати такою ахвярою даїшників, які ловили там нікого п'яного. А тут люди думають, ну я ж не займаюся політикою. У принципі, можна говорити про те, що політика у нашому громадстві, вона така табуірована. Тому і люди лише, що ну, коли полез у політику, ти ж ведав, куди лез. Тому, в принципі, ось проблема у тим, що у нас репресії до опозиції, політичні репресії, і вони, у принципі, громадством санкціоновані. Громадство не лишить гэта нейкай жахлівай з'яви. Яны лішаць, што барацьба за власть гэта дрэнна, гэта брудна, і у прынцыпе яна здесь так і павінна выглядаць.
Сітуацыю вакол Миколая Туховича каментавала віцебская актывістка Вольга Карач. І, Ганна, я ўсё працягваю знаёміць нашых слухачоў з рэакцыямі на нашым форуме. Мікола так адгукнулся на гэтай рэфлексіі Вольгі Карач. Вольга памыляецца, людзі проста не ведаюць пра гэтую галаду Аутуховича, адкуль ім ведаць, калі большая частка СМІ дзяржаўныя, а яны зразумела маўчаць. Піша ён на нашым сайце свабода.орг.
Нарычаліна Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і сябрам якога з'яўляецца і Миколай Аутухович, павітаў спыненне працяглай галадоўкі свайго паплечніка. Я нагадаю, што Миколай Аутухович галадаў 92 дні. Александр Камароўскі кажа, што ў немалой ступені гэтаму рашэнню паспрыяла грамадская актыўнасць і разумення самім Аутуховичам, такая ахвярнасць нікому на карысць не пойдзе.
Цель была такая, что до его мозгов довести. Бесполезно помирать. Не те люди стоят у руля, которого можно одной, второй или десятой смертью вот поколебать. Им нужен мертвый Автухович. Если, ну, дай бог, он умрет, они тут же подтасуют опросы. Комаровский, Волчек, 4000 этих афганцев. Собирались, может быть, и президента повесить. Придумают, а черт знает чего. Нам он нужен поэтому живой. Пока он жив, заворотить или запугать, или туфту подписать бесполезно. Но какая-то нормальная власть, человек 3 месяца голодает. Ноль внимания. Яна Полякова, допустим, самоубийца. Им до лампочки жить человеком. Власть они отдавать не будут, потому что их самих всех садить надо.
Так мяркуе Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны. А я дадам, што сёлета на пачатку году Александр Камароўскі і Миколай Утухович, і Константин Уланаў, яны все ауганцы, напісалі адкрыты ліст, у якім адмовіліся ад юбілейных узнагародаў з нагоды вываду савецкіх войскаў з Афганістану.
Я, дарэчы, Ганна, калі мы ўжо згадалі пра афганцаў, зноў жа прыгадаю тое, што распавяла мне учора жонка Константіна Уланава, Таццяна. Я запыталася ёй, а калі ж пазнаёміліся Миколай Аутухович з яе мужам? Яна сказала, што яе муж Константін Уланаў проста адгукнуўся на заклік Миколая Аутуховича ў 2006 годзе, на заклік да афганцаў падтрымаць яго, так, паколькі на яго ціснула падатковая інспекцыя. І вот такім чынам Константін Уланаў, які ніколі не быў знаёмы з Миколаем Аутуховичам, просто проявіў вось такую жаўнерскую салідарнасць.
Я дадам, што гэты заклік быў надрукаваны ў газеце «Народная воля». Прачытаўшы гэтую газету, Константін Уланаў далучыўся да галадоўкі салідарнасці, і пакуль Миколай Аутухович знаходзіўся за кратамі падчас першага зняволення, ён дасылаў лісты Миколаю Аутуховичу Константін Уланаў. І я дадам, што сёння Константін Уланаў быў вызвалены са следчага ізалятара на вуліцы Акрэсціна.
Я дзякую Ганні, і ми працягваем далей знаёміць нашых слухачоў з водгукамі тых з водгукамі палітычных дзеячоў, дзеячоў мастацтва і культуры на тых палітзняволеных, на тую сітуацыю з палітвязнямі, якая маецца сёння ў Беларусі. Паэт Леанід Дранько-Майсюк, абыякавасць шырокіх слоёў грамадства да праблемы палітычных вязняў, бачыць у незавершанасці фармавання самога грамадства.
У нас ёсць дзяржава, але ў нас яшчэ не склалася грамадства. Працэс стварэння грамадства вельмі і вельмі доўгі. Это не адно дзесяцігоддзе. Так што нам давядзецца чакаць, калі выспее, вырасце наша беларускае грамадства, якое пасля будзе падаваць свой голас в абарону людзей, в абарону прыроды, в абарону культуры. А пакуль што свой голас падаюць адзінкі. Люди мастацтва и культуры могут снять фильм, могут написать книгу, могут сделать литературное выступление. Они могут сделать то, что они могут сделать, до чего они покликаны. Только тогда их голос будет больше-меньше окресленный, когда саправды их голос будет гучать на фоне тривалого громадства.
Поэт Леонид Дранько-Майсюк.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
І на гэтым мы завершаем наш радыёмаратон. Сёння вы пачулі ўсё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах.
Званіце на тэлефону Менску 266-39-52, пашліце СМС на нумар 391-22-24.
З вамі былі Алена Радкевіч і Ганна Соусь. Гэта ваша свабода.
Нашей землею небо, под нашим небом земля, на нашей земли трава и вода, и древы промни светла. Нас эта земля народила, я ее молоком и пили, и все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земли. Солнце наше сонце і зори ніколи не змогуть яны. Нас любить калматає сонце, нас любить місяць і ви. І сонце, і місяць дадуть нам моці для нашої боротьби. Сонце нам допоможе. Сонце покулесну я гэты свет. Солнце